ASV izlasē tev laikam ir viens īpaši pazīstams spēlētājs.
Da, divi. Gudreau un Aikals. Gudreau spēlē juniorus kopā vienā maiņā un Aikals pēdējās divas gadus kopā.
Tagad esat sazinājušies čempionāta laikā, pārmiešu pāris vārdus varbūt?
Jā, mēs vienā hotelī dzīvojam, tā kā ieskainam viens otrā visu laiku, tā kā esam apvienājušies. Jā, mēs īsti tā pa izlasēm nevienājam, tas vairāk kā čoma pavienājas. Pa dzīvi, pa jebko, ko dara, ko vasarā darīs.
Ar Buffalo jauno ģenerālmenedžeru arī runājat?
To vēl neesmu viņiem ieskrējis, tas bija vakar tikai notikās, man bija spēle, tā kā vēl to pavienāsim.
Ko tu zini par viņu?
Jā, viņš bija pingvīniem, diezgan ilgu laiku laikam, tā kā izskatās diezgan labs papildinājums mums. Tāpat kā mēs spēlējam pret visiem ātri, viņi spēlēs droši vien tādu pašu gandrīz stilu kā zviedri, viņi kustīgi ātri fiziski būs, tā kā būs liels pārbaudījums. Būtu jau bijis forši, ja varētu tos vairākums realizēt un kaut ko vairāk būtu izdarījuši, bet nu, tas ir tagad jāizmirst, tur vairs neko izmainīt nevar. Neesmu skatījies cits. Krievija, Amerika, Zviedrija, visi spēcīgi.
Kā ir ar svaigo gaisu viesnīcas numuriņā tagad? Kondicionieris palīdz?
Jā, man istabiņa ar logiem uz ārpus, tā kā svaigi gaisu var dabūt. Citiem ir trāpījies, kad ir iekšējās un piešķi sudīgāk.
Tad daudz tev ir apskaust izlasē?
Nu, man arī, mums arī sākumā bija, mums ar Freiburgu bija arī iekšējā, bet nu, mēs žostiski nospēlējām, izmainījām. Iepriekš jau teicu, grafiks diezgan tāds labs pa dienai tagad, tā kā tā viena diena daudz ko dod atpūsties un tā kā viss kārtībā.
Tev seja ir cietusi šajā spēlēs diezgan daudz, vairākas brūces, vai ir arī kas nopietnāks, vai tikai zilumi nobrāzumi?
Nē, tas tikai zilumi nobrāzumi pāris visu, nekā īpaši nav.